Siguldā šodien noslēdzās pasaules kausa posms kamaniņu sportā. Latvijas sportistiem visās sacensību dienās bija labi rezultāti. Sportisti izcīnīja divas zelta medaļas. Vēl arī mūsu sportistiem viena sudraba un viena bronzas godalga. Sprinta kausā šodien pirmo vietu ieguva Latvijas kamaniņu sporta divnieks Kristens Putins un Imants Marcinkēvičs. Tā viņiem bija pirmā uzvara karjerā. Vācijā Kēnigzē Latvijas bobsleja pilota Oskara Ķibermaņa četrnieks izcīnīja ceturto vietu pasaules kausa sestā posma sacensībās. Ralfa Bērziņa četrnieks ieguva septīto vietu. Uzvaru posmā svinēja vācietis Francesco Friedrichs. Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis ir apmierināts ar mūsu sportistu sniegumu. Citvieta pasaulē palestīnieši ir gatavi izstāties no Oslo miera līguma. Šis līgums regulē attiecības ar Izrēlu. Palestīnieši gatavi tā rīkoties, ja ASV prezidents Donalds Trumps nākamnedēļ paziņos par savu tuvo austrumu miera plānu. Tā saka palestīniešu galvenais sarunvedējs. Izrēls premjerministrs cer, ka amerikāņu piedāvātais plāns būs vēsturisks. Ķīnā ar bīstamo vīrusu varētu būt saslimuši vēl aptuveni 1000 cilvēku. Tā ziņo Ķīnas pilsētas Vuhaņas mērs. Tas nozīmē, ka saslimošo skaits varētu būt ap 3000 cilvēku. Līdz šim vīrusa dēļ miruši 56 cilvēki. Vīruss izplatās arvien straujāk. Amatpersonas gan domā, ka slimība nav tik bīstama kā tā, kuras dēļ daudzi cilvēki mira pirms vairākiem gadiem. Ievērojami ir pastiprināti drošības pasākumi. Slimības pazīmes ir klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana. Iedzīvotāji tagad atkal drīkst uzturēties Filipīnās tāla vulkāna apkārtnē. Vairs nav draudu, ka gaidāms izvirdums. Tomēr iedzīvotājiem ir jābūt gataviem pamest šo vietu stundas laikā. Tas ir gadījumā, ja situācija pēkšņi mainās. Tā brīdina atbildīgās varas iestādes. Tāla vulkāns aktivizējās pirms divām nedēļām. Tad mājas bija jāpamet desmitiem tūkstošiem cilvēku. Un vēl Latvijā Rīgas dome iepirkumā meklēs Aldara parka atjaunotājus. Paredzēts, ka atjaunošana izmaksās 3,5 miljonus eiro. Aldara parks ir viens no vecākajiem parkiem Rīgā. Tas veidots 19. Gadsimta beigās kā alus darītavas īpašnieka mājas dārzs ar dīķi un mākslīgām pilsdrupām. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā, ar kurām studijā Dāce Simonoviča. Vēl par to, kāds šonakt un rīt būs laiks. Šonakt Latvijā debesis būs apmākušās, daudz viet lietus, austrumos arī slapšs sniegs. Rīta dienā mākoņains un brīžiem līs. Lietaināks būs Vidzemē, Latgalē un Sēlijā. Naktī pūtīs dienvidu rietumu, bet dienā dienvidu rietumu vēža 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā no plus 1 līdz plus 5 grādiem. Rīgā būs apmācies, brīžiem gaidāms lietus, pūtīs mērens dienvidu rietumu vēža. Gaisa temperatūra kā naktī, tā arī dienā galvaspilsētā būs no plus 3 līdz plus 5 grādiem. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs.